16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordon Erak i spiker Draško.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i za emisije izdvajamo važnije vijesti.
Mitel izvlači profit i dohodak iz Republike Srpske i tome se mora stati u kraj, izjavio predsjednik Dodik.
Obilježavanje 71. godine od bitke na Kozari.
Sjednica predstavničkog doma 8. jula.
General Đukić iz Foče je prebačen u Tunjice.
Srbi konstituisali skupštinu na Kosovu i Metohiji.
Situacija u Egiptu, Mansur umjesto Morsija.
Vrijeme pretežno sunčano toplo, sutra na oblačenje. U Banja Luci trenutno 30 stepeni.
Povodom ocjena da prijedorski Arcelor Mittal izvlači kapital preduzeća i time podriva finansijski sistem Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je na Mrakovici da se tome mora stati u kraj i raščistiti odnose koji su definisali privatizacioni ugovor.
Mi imamo problem zbog transfernih cena koje je radio Mittal sa povezanim licima, iznosio profit i dohodak, a zna se da ugovor o privatizaciji predviđao da mi participiramo u procent koji smo tamo vlasnici u tom preduzeću. To znači da je godinama unazad iz Republike Srpske odljeva novac i mi moramo da to otkrijemo, da vidimo i da stanemo na to. To je ono što radimo. Kada sve to završimo, onda ćemo razgovarati o privatizaciji ovog dijela. Mi smo vlasnici starog rudnika Ljubija 49%, zato postoje i drugi zainteresovani, ali je raniji ugovor između koje je ranija vlada postigla sa Mittalom je upućivo na potrebu da se s Mittalom prvo razgovara o tom. Ali upravo ovo o čemu sam govorio, to su transferne cijene, takozvane transferne cijene, prelivanje dohotka na neko i profita na neko drugo mjesto, a za obilaženje ovdje primarnog subjekta, to je znači preduzeće u Prijedoru i u Republici Srpskoj, govori o tome da Mittal u ovom trenutku bar nema našu podršku koju je imao od ranijih vlada Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je uspješnom saradnju Srpske i Srbije te naglasio da isto očekuje i u narednom periodu. Saradnja je po svim pitanjima uspješna, dobra i to je naše stalno opredjeljenje. Sama činjenica da smo uspostavili specijalne i paralelne veze i da se održavaju zajedničke sjednice vlada to potvrđuje, rekao je Dodik novinarima u Tesliću.
On je naglasio da će na sjednici dvije vlade zakazanoj za 10. jul u Banja Luci biti riječi o konkretnim projektima kao što je izgradnja Južnog toka, završetak projekta Osnovna škola Srbija na Palama te o drugim pitanjima iz oblasti obrazovanja i sporta.
Nastavak sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH koja je prekinuta 6. juna zbog blokade institucija BiH i takozvane talačke krize bit će održana 8. jula, odlučeno je danas na proširenom kolegiju ovog skupštinskog doma. Kako je došlo do usaglašavanja stavova o ovom kao i o pitanjima bezbjednosti rada poslanika, delegata i zaposlenih u zajedničkim institucijama, o čemu se razgovaralo i na sjednici Zajedničke parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost BiH iz Sarajeva, opširnije kolega Radan Škipina, ali prilog je u pripremi i čućemo ga u toku dnevnika. Mi nastavljamo ostalim informacijama iz Republike Srpske i BiH. Tradicionalnim narodnim zborom u organizaciji odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske na Mrakovici je obilježena 71 godina bitke na Kozari i Dan borca. Opširnije Saša Goranja.
Učesnici narodnooslobodilačke borbe i njeni brojni poštovaoci, predvođeni zvaničnicima Republike Srpske i podkozarskih opština, poklonili su se žrtvama bitaka koje su vođene na Kozari, krvlju natopljenoj planini, simbolu narodnooslobodilačke borbe i pobjede nad fašizmom. Republika Srpska baštini ono najbolje iz narodnooslobodilačkog rata i tako će biti i u buduće, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Za tu ideju slobode poginulo je mnogo ljudi, ne samo ovdje na Kozari, ne samo u 42. godini na Kozari, nego je sistematski uništavano narod ovog kraja u logorima Jasenovac i drugim koncentracionim logorima. I poznato je da ovaj narod s ovog prostora je dao možda u Jugoslaviji, bivšoj Jugoslaviji, najznačajnije svoj doprinos slobodi. I zato je važno ovo obilježiti i nikada ne zaboraviti.
O Kozari nikada neće biti sve rečeno, pogotovo ne o njenoj tragediji, njenom herojskom podvigu i doprinosu pobjedi nad fašizmom, o jedinstvu boraca i naroda, o genocidu nad nedužnim narodom i njegovom stradanju u velikom zbjegu 1942. godine, kada su putevima smrti koračala i djeca, među kojima je bio i tada 13-godišnji Dragutin Čelica iz Kozarske Dubice.
Bilo je jako grozno, teško. Borbe su vode, ustaše su klali narod, nejač, starce. Ubijali gdje god koga mogu. Pukom slučajno sam i ostao živ. U mene je familija pobijena. Jedni kod kuće, jedni se otjerati u Jasenovac, u logor. Jednima se ne zna ni gdje, ni šta, samo i nema.
Tokom ove ofanzive poginulo je oko 1700 boraca drugog krajiškog partizanskog odreda, među kojima i 500 ranjenika, dok je oko 50.000 ljudi, žena i djece pobijeno, odvedeno u koncentracione logore ili raseljeno, a Kozarska sela opustošena, istakao je predsjednik Sumnora Republike Srpske Blagoje Gajić.
Bila je to najstrašnija bitka u kojoj je fašistički okupator angažovao više od 50.000 do zuba naoružanih vojnika i starješina. A toj grupaciji su postavilo se 4.000 boraca Kozarskog odreda braneći Kozaru.
Narodno-oslobodilačka borba primjer je odlučnosti naroda da se suprotstavi fašizmu u porobljenoj Europi. To je primjer pokazane hrabrosti kako se brani otadžbina, sloboda i nezavisnost zemlje. Samo narod koji je slobodan ima perspektivu da se razvija i napreduje. Zato nikada ne smijemo zaboraviti one koji su nam slobodu podarili. Poruka je sa Kozare koja spominje i opominje. Rečeno je na Mrakovici.
Polaganjem cvijeća na spomenik borcima iz Drugog svjetskog rata u Trebinju je obilježen 4. juli Dan borca. Cvijeće su položili gradonačelnik Slavko Učurović te predstavnici Sumnora i gradskog odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu. Dan borca obilježen je i u Bukovici kod Bijeljine kao i nekim opštinama u Srpskoj.
Ministar pravde BiH Bariša Čolak potpisao je rješenje kojim se general Vojske Republike Srpske Novak Đukić iz kazneno-popravnog zavoda Foča, gdje izdržava zatvorsku kaznu 25 godina za navodne ratne zločine protiv civila, prebacuje u banjalučki zatvor Tunjice.
Čolak je ovo rješenje donio na Đukićev zahtjev zbog njegovog zdravstvenog stanja. Đukić je osuđen zbog navodnog napada na Tuzlansku kapiju, nalazi se na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. Sud BiH prije 4 godine osudio je generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića na 25 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina protiv civila. General Đukić kao i njegov advokatski tim odbrane od prvog dana podizanja optužnice i kasnije, nakon objavljene presude, tvrde da je osuđen nevin čovjek.
Pripadnici jedinice granične policije Brod lišili su slobode državljanina BiH Josipa Tolića nakon što je graničnom kontrolom utvrđeno da je za njim raspisana potraga zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti.
Lice juče je kontrolisano u autobusu koji je saobraćao na relaciji Cirih-Srebrenica na ulazu u BiH na međunarodnom graničnom prijelazu Brod. Istog dana Josip Tolić predat je tužilaštvu BiH na dalje postupanje.
Semir Halilović, sin prvog komandanta takozvane armije BiH Sefera Halilovića, uoči 20. godišnjice pokušaja atentata na njegovog oca kada su poginuli Semirova majka Mediha i njegov ujak Edin Rondić, govori o još aktuelnoj istrazi o tom zločinu, saznanjima do kojih je došao, dokazima koje ima, ali i ulozi zvučnih imena iz tadašnjeg vojnog i civilnog vrha.
I onda i danas nekoliko terorista iz specijalne jedinice Ševe uživaju zaštitu jednog dijela policijsko-istražnog aparata u BiH, ali očito moć tih ljudi slabi, a kako su Ševe sve bliže procesuiranju, nervoza postaje sve veća kod njihovih političkih očeva, rekao je on. Kad je u pitanju istraga, očito neke stvari sazrijevaju skupa s ukupnom političkom scenom u BiH, makoliko ona danas izgleda haotično.
Evo, poštovani slušalci, upravo smo dobili prilog koji smo najavili kolege Radana Škipina. Riječ je o kolegijumu predstavničkog doma, nastavak sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja je prekinuta 6. juna zbog blokade institucija BiH i takozvane talačke krize, bit će održana 8. jula, odlučio je danas prošireni kolegijum ovog skupštinskog doma. Kako je došlo do usaglašavanja stavova ovom kao i o pitanjima bezbjednosti rada poslanika, delegata i zaposlenih u zajedničkim institucijama, o čemu se razgovaralo i na sjednici Zajedničke parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost BiH, kolega Radan Škipina.
Redovna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, prekinuta 6. juna, bit će nastavljena 8. jula u 10 časova. Sporno pitanje, prijedlog izmjena zakona o jedinstvenom matičnom broju koje je dostavio Savjet ministara i prijedloga izmjena tog zakona koji su dostavili poslanički klubovi SDS-a i SNSD-a kao i SDP-a, rješeno je na način da se ovi klubovi odriču svojih prijedloga, kazao je predsjedavajući predstavničkog doma Denis Bećirović.
Prošireni kolegi jednoglasno zaključio da postojeći prijedlozi koji su dostavljeni 6. juna budu povučeni i da se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u najkraćem roku predloži, naglašavam, usaglašeni prijedlog zakona o jedinstvenom matičnom broju, koji će onda doći u parlamentarnu proceduru.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Milorad Živković najavio je da će prva tačka dnevnog reda nastavka sjednice u ponedjeljak biti razmatranje informacije o bezbjednostnom aspektu događaja od 6. juna kao jednog od brojnih Gordijevih čvorova u BiH.
Mi smo danas odlučili da se u parlamentu Bosne i Hercegovine nastavi raditi. Najvjerojatnije da će u ponedjeljak biti sjednica, ali ćemo isto tako da prozovemo sve redom od savjeta ministara, od predsjedništva, ali i od entitetskih vlada i ostalih nadležnih da rade svoj posao. Treba se jednom napraviti reda, vidjeti gdje je parlament u Bosni i Hercegovini, ali gdje su svi ostali koji njima odgovaraju.
I poslanik SDS-a Darko Babalj, koji je 6. juna u ime SDS-a i SNSD-a podnio zajednički prijedlog o izmjenama zakona o jedinstvenom matičnom broju, a danas ga solidarno povukao, govori o odgovornosti savjeta ministara u ovom slučaju.
Ukoliko vijeće ministara, odnosno savjet ministara, ne bude donio jednoglasnu odluku, onda će to nas, poslanike, natjerati da mi preispitamo našu podršku vijeću ministara, odnosno da postavimo pitanje njihove smjene.
Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost BiH danas nije donijela nikakav zaključak i pored višečasovnog razmatranja izvještaja nezavisnog skupštinskog odbora o događajima od 6. juna u i oko zgrade zajedničkih institucija BiH, predsjedavajući komisije Dušanka Majkić.
Dakle, nismo dobili ni jedan ključni odgovor. Nismo prvo naučili lekciju koja je trebala se nauči poslije napada na Američku ambasadu i propuste koje su bezbjednosne agencije uradile tom prilikom su se u 100%-tnom obliku manifestovali ovog puta. Dakle, ni sama direkcija koja neće da u stvari kaže ko je sve konsultovan za donošenje odluke da se zabrani izlazak poslanicima, ministrima i zaposlenicima institucija Bosne i Hercegovine.
Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Hinzo Selimović rekao je da je akcija deblokade izvedena uz minimum štetnih posljedica bez navođenja pravog uzroka blokade.
Odluke koje sam kao direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela donio, razlog zbog koji sam to uradio i odgovorno tvrdim da je vrlo složena bezbjednosna situacija koja je imala štetne posljedice i po imidž Bosne i Hercegovine van granica naše zemlje, završena sa najmanje mogućih posljedica.
Član zajedničke komisije Borisav Bojić smatra da i dalje ne postoje bezbjednosni uslovi za nesmetan rad u zajedničkim institucijama BiH.
I ono što je prosto nevjerovatno da je gro policijskih struktura koji je angažovan na konačnoj deblokadi zgrade parlamenta, odnosno konačnom okončavanju ove talačke krize su bili predstavnici policijskih struktura iz Tuzlanskog kantona, što mene upućuje na to da neko iz kantona Sarajevo nije želio da interveniše u vezi sa ovim događajem.
Poslanice SDA i drugi stranaka iz Federacije BiH pružila su uvjeravanje da su se stekli bezbednosni uslovi za nastavak rada institucija Bosne i Hercegovine.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Ovogodišnji prinos pšenice u Srpskoj izuzetno dobar.
Na prelazu Batrovci između Srbije i Hrvatske manja zadržavanja nego prethodnih dana.
Downhill, tablete za dijabetes, falsifikovane.
Vlada Republike Srpske mora na osnovu pravosnažne sudske presude isplatiti oko 2,3 miliona maraka banjalučkom autoprevozu zbog gubitaka koje je ovo preduzeće imalo po osnovu nezakonite uredbe Vlade Republike Srpske iz 1998. godine.
Naime, Viši privredni sud u Banja Luci u maju ove godine donio je pravosnažnu presudu korist autoprevoza koji je tužio Vladu Srpske jer je 1998. kada je premijer bio Milorad Dodik donijela neustavnu uredbu kojom je ovo preduzeće obavezala da besplatno prevozi djecu i članove porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Žetva pšenice počela je u Republici Srpskoj, a otkupna cijena još nije poznata. Ratari očekuju najmanje 45 pfeninga po kilogramu kako bi pokrili troškove proizvodnje i nešto zaradili. Mlinari kažu da će cijenu formirati u skladu sa tržišnim cijenama u regionu. U resornom ministarstvu razmatraju mogućnost isplate premije kako bi pomogli poljoprivrednicima. Opširnije Slađana Radovanović.
Na oranicama poljoprivrednog dobra Sembirija pšenicom je zasijano oko 920 hektara. Ako otkupna cijena bude manja od prošlogodišnje, bit će na gubitku, tvrdi rukovodilac ratarske proizvodnje Čedomir Stojanović.
Bojimo se da ova godina ne bude jako teška za proizvođače pšenice, jer cijena bi mogla da bude manja od prošlogodišnje. Da to dodamo još da nema postaja nikakvih, a prošle godine je bilo, i kada dodamo da je repromaterijal za 20% skuplji i još na sve to dodamo i ovaj maj mjesec koji je bio jako težak i bojimo se da ova godina za pšenicu bude dosta loša.
U Biljinskom žitoprometu već su počeli da preuzimaju pšenicu. Planiraju da prerade oko 25.000 tona. Direktor Slaviša Gligorević.
Spremni smo da kupimo sve što se ponudi sa domaćih tržišta. A što se cijene tiče, cijenu pšenice će odrediti tržište. To je neka cijena koju ćemo tražiti u Republici Srpskoj, znači cijena pšenice u Srbiji plus neki transportni troškovi i to je vjerovatno na tom nekom paritetu.
U resornom ministarstvu razmatraju mogućnost premije kako bi pomogli poljoprivrednicima. Ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić.
Vidjet ćemo koji bi iznos mogli savladati našim financijama koje su, vi znate jako dobro, da su vrlo male.
Pšenicom je u Republici Srpskoj zasijano 42.000 hektara. Prema sadašnjem stanju usjeva i ako do kraja žetve budu odgovarajući vremenski uslovi, prosječan prinos pšenice mogao bi iznositi nešto iznad 4 tone po hektaru, što znači ukupno oko 160.000 tona, a bit će potrebno da se uveze još oko 100.000 tona merkantilne pšenice. Kod sjemenske pšenice deficit je još izraženiji, te je za sjetvu 45.000 hektara potrebno oko 9.000 tona sjemenske pšenice, od čega se iz domaće proizvodnje obezbjeđuje do 2000 tona ili oko 22% ukupnih potreba.
Proizvođači mlijeka u Republici Srpskoj očekuju da će najkasnije za 2 mjeseca biti riješeno pitanje izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda u zemlje članice Evropske unije. Najveći otkupljivač mlijeka, Mlijekoprodukti iz Kozarske Dubice, do tada će ovaj proizvod plasirati na tržište Srbije, Crne Gore i Albanije. Aleksandar Javorac.
Proizvođači mlijeka u Republici Srpskoj imaju kapacitete za proizvodnju po standardima Evropske unije, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Vladimir Usorac. Očekuje da predstavnici Kancelarije za hranu i veterinarstvo iz Dublina dođu u Bosnu i Hercegovinu, analiziraju stanje u vezi sa proizvodnjom i preradom mlijeka i proizvođačima odobre izvozne brojeve.
Njihovo je posao da pregledaju naše objekte, znači od farmi do samih prerađivača mljekara, da utvrde da mi imamo mogućnost da pratimo put mlijeka od mljekare do farme, od farme do mljekare, da imamo ustrojenu evidenciju i sve ostalo ono što Evropa traži, a mi to imamo, pokazali smo kad se pojavili aflatoksini.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Mirko Šarović rekao je da su učinjeni značajni pomaci kada je riječ o ispunjavanju uslova za izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
I uvjeren sam da nas se dijele dani kada će Bosna i Hercegovina, da će u Bosnu i Hercegovinu doći FEVO inspekcija, zahtjev je već upućen i kako bi ova inspekcija upisala objekte, proizvodne objekte mljekarske industrije koji bi imali pravo izvoza u Europsku uniju.
Dolazak delegacije iz Dublina očekuju i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Portparol ovog ministarstva Bojan Kecman ocjenjuje da bi najkasnije za 2 mjeseca proizvođači mlijeka mogli dobiti izvozne brojeve.
preduzeli smo u prethodnom periodu sve mjere da se taj posao uradi što prije, odnosno u vrlo brzo, kako ne bi došlo do eventualnog smanjenja otkupa mlijeka i tih najavljenih protesta poljoprivrednih proizvođača. Uglavnom, za sada nema smanjenja otkupa mlijeka i svaka najava protesta i blokade terminala i granica nije održiva.
U kompaniji Mlijekoprodukt iz Kozarske Dubice nadaju se da će im ponovo biti omogućeno da svoje proizvode plasiraju u Hrvatsku. Službenik za odnose sa javnošću ove kompanije Suzana Todorović.
Ubeđeni smo da će nadležno ministarstvo i državne institucije u sljedeće dva mjeseca omogućiti da se izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Republiku Hrvatsku nesmetano nastavi, te da proizvođači iz Bosne i Hercegovine neće izgubiti teško stečene pozicije na hrvatskom tržištu, a samim tim omogućiti kontinuiran otkup mlijeka.
Todorovićeva je istakla da je i prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju kompanija Mlijekoprodukt radila na poboljšanju kvaliteta sirovine kao i pripremi opreme i objekata.
Na graničnom prelazu u Batrovci između Srbije i Hrvatske teretna vozila čekaju oko 15 časova za prelaz granice, što je znatno manje nego prethodni dan.
Gužva se polako smanjuje. Teretna vozila su zbog primjene novog sistema carinjenja u Hrvatskoj prethodno na prelazak čekala i dva dana. Trenutna zadržavanja na graničnim prelazima za putnička vozila su oko 20 minuta.
Problem sa cisternama koje benzinske pumpe u BiH treba da opskrbe gorivom, koje su od ponedjeljka bile zaustavljene u Luci Ploče, postepeno se rješava. Više desetina cisterni tokom posljednja 24 časa preko graničnog prelaza Bijača ušlo je u našu zemlju, potvrdio je portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević.
Očekuje se da se situacija normalizuje do kraja sedmice. Pominje se kako su cisterne zaustavljene u Pločama zbog kolapsa izvoznog carinskog sistema u Hrvatskoj, dok im i uvozni carinski sistem radi samo djelimično. Kovačević je rekao kako su prva tri dana robnog prometa sa susjednom Republikom Hrvatskom, to jest Europskom unijom, protekla bez većih poteškoća kad je u pitanju carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje, kao i da guži na graničnim prelazima BiH i na ulazima i na izlazima nema.
Vlada Republike Srpske i Srbije i pogranične opštine Bratunac i Ljubovija najavila su danas da bi most koji će spajati lijevu i desnu obalu rijeke Drine mogao da bude završen za 2 godine. Pripremni radovi odvijaju se predviđenom dinamikom. Vlade Srpske i Srbije kao i pogranične opštine odlučne su da ovaj projekat bude što prije završen. O realizaciji projekta novog mosta na Drini danas je razgovarano na zajedničkom sastanku održanom u Bratuncu i susjednoj Ljuboviji. Opširnije Nenad Petrović.
Izgradnjom novog mosta na rijeci Drini između Bratunca i Ljubovije očekuje se unapređenje saradnje, brži ekonomski razvoj srednjeg Podrinja i razvijanje čvršćih međusobnih veza. Miodrag Jocić, državni sekretar u Ministarstvu građevine i urbanizma Srbije.
Predviđeno je da radovi na objektu počnu 2004. i 2015. godine, 14. i 15. Oko 11 miliona eura je neka procijenjena vrednost objekta, znači radi se o mostovskoj konstrukciji dužine 230 metara, širine 14, sa kompletnim terminalom.
Ranije je dogovoreno da pristupne saobraćajnice finansiraju Vlada Republike Srpske i Srbije, svaka sa svoje obale rijeke. Pogranične opštine Ljubovija i Bratunac završile su regulacione planove. Naredni korak je izbor izvođača radova. Video Jovanović, zamjenik predsjednika opštine Ljubovija.
Danas ovdje konkretno dogovaramo pre svega oko urbanističko-tehničkih rješenja.
Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Opština Bratunac je završila oko regulacionog plana za to područje. Istina, možda će trebati manjih nekih izmjena. U toku je usvajanje prostornog plana i sigurno u januaru, februaru može se raspisati javni poziv za izbor izvođača za izgradnju mosta.
Postojeći Ljubovijski most, koji je zatvoren 2010. godine za prevoz robe i usluge, ni danas ne funkcioniše, pa su preduzetnici prinuđeni da idu i do 100 km do sljedećeg prelaza u Karakaju kod Zvornika. Most, čija bi izgradnja trebalo da počne 2014. godine, finansiraće Vlada Srbije.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Predsjednik Skupštine opštine Leposavić Slavko Stevanović izabran je danas za predsjednika Skupštine Kosova i Metohije, koji su formirali čelnici i odbornici opštine sa sjevera Kosova. Kako je rečeno, cilj osnivačke sjednice Skupštine Kosmeta je da se vlastima u Srbiji i međunarodnoj zajednici i prištinskom rukovodstvu pokaže kako se Srbi sa sjevera Kosova svim demokratskim sredstvima bore protiv integracije i kosovskog društva. Izvečana novinarka Radio Beograda Tanja Vujisić.
Na sednici koju je prisustvuje ukupno 97 poslanika sa 4 skupštine sa severa Kosova usvojena je deklaracija o proglašenju privremene skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Za predsjednika ove skupštine izabran je Slavko Stevanović, koji je iz Leposavića, inače član Socijalističke partije Srbije. Kako je rečeno na samom početku sednice, ova skupština bi trebalo da bude odgovor na briselski sporazum koji je neprihvatljiv za Srbe sa severa Kosova i također oni smatraju da će kroz privremenu skupštinu uspeti da očuvaju institucije Srbije na severu pokrajine, a pozvali su i Srbe koji žive južno od reke Ibar da se uključe u rad ove skupštine. Inače, danas se u Zvečanu nalaze brojni gosti, privrednici, ali i predstavnici Srba južno od Ibra, među kojima je i predsjednik opštine Štrpce Zvonko Mihajlović. Inače, trenutno se potvrđuju mandati poslanicima koji će položiti zakletvu. Biće izabrano 4 potpredsjednika, sekretar i njegov zamenik.
Prije svijeta jedna informacija iz Hrvatske. Zagrebačka policija privela je 10 osoba koje se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom, među kojima je i penzionisani oficijer Hrvatskog vijeća odbrane Vinko Žuljević.
U policiji su potvrdili da je nekoliko lica dovedeno na razgovore zbog eventualnih korisnih informacija koje bi je mogli dati o određenim krivičnim djelima. Žuljević je javnosti postao poznat tokom suđenja za ubistvo Veselina Marinova, dugogodišnjeg tjelohranitelja komandanta kažnjeničke bojne HVO-a Mladena Naletilića Tute.
Ministarstvo inostranih poslova BiH nema izvještaja da su se BiH državljani obraćali za pomoć ambasadi u Kairu. Iz Ministarstva inostranih poslova građanima BiH ipak preporučuju da do daljnjeg izbjegavaju putovanje za Egipat. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi sinoć je u državnom udaru zbačen s vlasti, a Ustavni savjet privremeno je preuzeo vlasti za predsjednika države do prijevremenih izbora i imenovao predsjednika Ustavnog savjeta Adli Mansura. Tokom sukoba Morsijevih pristalica sa vojskom i opozicijom. Kako agencije javljaju, poginulo je najmanje 14 ljudi, a povrijeđeno više od 340. U prilogu Vesne Stakić.
Većina od 60-ak studenata koji studiraju na univerzitetima u Egiptu zbog ljetne pauze zemlju je napustila ranije. Nema saznanja da je bilo kome od BiH državljana na bilo koji način ugrožena bezbjednost, kaže načelnik službe za odnose s javnošću Ministarstva inostranih poslova BiH Nebojša Regoje.
Ministarstvo inostranih poslova upozorava na kontinuirano usložnjavanje situacije u Egiptu, te uslijed toga cijenimo da bi turističke posjete toj zemlji u ovom trenutku mogle predstavljati rizik po sigurnost bosansko-hercegovačkih građana. Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine je u stalnom kontaktu sa osobljem ambasade Bosne i Hercegovine u Kairu koja prati situaciju i koji su spremni da pruže pomoć našim državljanima.
Iako se ne može demantovati da je Mohamed Morsi prvi demokratskim putem izabrani predsjednik Egipta, bivši ambasador BiH u ovoj zemlji Slobodan Šoja ukazuje da je državni udar bio neminovan, prije svega zbog socijalnog nezadovoljstva naroda, ali i zbog opasnosti od islamizacije Egipta, što, kako kaže, nije dozvolila nevidljiva geopolitička ruka.
Mislim da se sinoć dogodilo nešto što je pomalo bilo pripremano i da je trebalo da se iskoristi istovremeno ta neka narodna nevolja da bi se izvršila promjena, i to tiha jedna promjena vlasti koja će biti na zadovoljstvo naroda.
Šoja tvrdi da je radikalni islam u Egiptu nemoguć jer u narodu nema dovoljno pristalica, a da je Morsi nakon Mubarakovog svrgavanja došao na vlast jedino zahvaljujući činjenici da je muslimansko bratstvo jedina opoziciona grupa koja se hrabro suprotstavljala Mubarakovom režimu. Šoja smatra da je dobro što armija koja je podržala Morsijevo svrgavanje nije preuzela vlast, a za Adli Mansura, koji je odlukom vojske imenovan na čelo Egipta, kaže:
teško govoriti o vojnom udaru, nego je to samo jedna vrsta prenosa ovlasti predsjednika na čovjeka koji je na neki način bio ipak i opozicija, pošto je bio čovjek koji je pristali sa pravne države. I s te strane može da se kaže da ovog trenutku Egiptom vlada jedan čovjek, faktički ne vlada potpunosti, ali ima veliku moć, čovjek koji je zaista vrhunski pravnik i demokrata.
Bivši ambasador BiH u Kairu Slobodan Šoja predviđa da je državnim udarom otpočela stabilizacija prilika u Egiptu, ali su, kako kaže, sporadični sukobi neminovni. Nakon Morsijevog pada i odluke vojske da se predsjednik Ustavnog suda Adli Mansur imenuje na čelo Egipta, uslijedili su sukobi Morsijevih pristalica sa vojskom i narodom, koji je proslavljao odlazak Morsijevog režima. Tokom sukoba, kako javljaju svjetski mediji, poginulo je više od 20 ljudi, a više od 340 je povrijeđeno.
Prije informacije iz sporta, jedno upozorenje iz zdravstva. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je da se ispituju uzroci Downhill tableta za dijabetes zbog sumnje da je riječ o falsifikovanom lijeku i da je u toku istraga. Riječ je o tabletama od 5 mg u pakovanju 3 puta do 10 tableta s oznakom proizvođača Jugo Remedije iz Zrenjanina koji imaju rok upotrebe do februara 2015. godine.
Rukovodstvo Jugoremedije u zvaničnoj izjavi nadležnim institucijama navelo je da je posljednja proizvedena serija tog lijeka bila 2009. sa rokom upotrebe do februara 2013. navodi se iz ministarstva.
Francuska teniserka Marion Bartoli prva je finalistkinja Wimbledona nakon što je danas pobijedila Belgijanku Karsten Flip. Kens rezultatom 2-0 po setovima 6-1, 6-2. U toku je drugi meč polufinala u kome se sastoju Sabine Lisicki iz Njemačke i Nješka Radvanska iz Poljske. O košarkaškim i fudbalskim aktualnostima Dragan Pajić.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je četvrto mjesto na nedavno završenom šampionatu Europe u Francuskoj, a za selekciju Marine Maljković nastupala je mlada Banja Lučanka Saša Čađo. Odličnim igrama košarkašice Srbije obradovali su ljubitelje sporta u Republici Srpskoj, koji su utakmice pratili u direktnim prenosima na televiziji Republike Srpske, a Saša Čađo kaže da su borbenost i brza igra donijeli rezultat.
Ja bih također vama htjela da se zahvalim što ste emitovali sve naše utakmice, izdvojili vremena da promovišete tu našu košarku žensku i bili nam podrška čitavo vrijeme. Nismo imali šta da izgubimo, ili ćemo da damo svoj maksimum ili da se predamo. Mi smo se skupile, svaka dala svoj maksimalni doprinos uz trenericu koja nas je dodatno motivisala. Nama je veliki uspjeh da smo među četiri najbolje u Europi, to je baš veliki uspjeh.
Saša Čađo nekada je nastupala za banjalučke ekipe Borac i Mladi Krajišnik. U posljednjoj sezoni igrala je za Partizan koji je svoju titulu šampiona Srbije i regionalne lige, a o nastavku karijere odlučit će nakon što bude jasno da li će košarkaški klub Partizan biti u mogućnosti da zadrži ekipu koja je okosnica reprezentacije Srbije. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana dobili su danas protivnike u grupnoj fazi Eurolige na žrijebu koji je održan u Barceloni. Protivnici Partizana u grupi A bit će moskovski CSKA, Barcelona, turski Fenerbahče, ukrajinski Budivelnik i francuski Nantre. Crvena zvezda je u grupi D s ekipama Panathinaikosa Makabija, španske ekipe Laboral, ruske Lokomotive iz Kubanja i jedne ekipe iz kvalifikacija. Plasman u top 16 fazu Eurolige ostvarit će po 4 prvoplasirane ekipe iz 4 grupe. U grupi B su Real Madrid, FS Žalgiris, Bamberg, Armani i Strasbourg, a u grupi C Olimpijakos, Montepaschi, Unikaha, Galatasaray, Polski, Stelmet i Bayern. Takmičenje počinje sredinom oktobra, a završni turnir Eurolige bit će održan u maju u Milanu u Italiji. O fudbalskim aktualnostima. Selekcija Srbije je na 41. mjestu današnje rang liste Svjetske fudbalske asocijacije. Reprezentacija BiH na 14. poziciji, a Hrvatska je 8. Iz fudbala informacija da je povremeni reprezentativac Srbije Miloš Ninković danas potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom.
Danas u Srpskoj pretežno sunčano i toplo u 14 časova na Čemenu 19, u Višegradu 31 stepen, u isto vrijeme u Banja Luci izmjereno 29 stepeni, trenutno u Banja Luci 30 stepeni, sutra poslije podne na oblačenje. Meteorolog Milica Đorđević.
Danas je većini predjela bilo toplo vrijeme uz puno sunca i malo oblaka. Sredinom dana na jugozapadu i visokoj Hercegovini je došlo do jačeg razvoja oblaka uz pojavu kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. U 14 časova najniža temperatura izmjerena Čemernom 19 stepeni, 22 imala Mrakovica kao i Han Pjesak, 23 Sokolac kao i Drinić, 24 Gacko, 26 Srebrenica i Mrakonjić grad, 27 Nevesinje, Ribnik, Foča, 28 Ličanica kao i Novi grad, Grad, Srbac, Doboj, 29 imalo Ljubinje, Trebinje, Banja Luka, Zvornik, 30 Prijedor, Rudo, Bijeljina, Birlića i najtopliji Višegrad 31.
Do kraja dana ostaje slično vreme, vrlo toplo, promenljivo oblačno uz puno sunčanih intervala. Razvoj dnevne oblačnosti će se nastaviti na jugozapadu Ukrajine u Visokoj Hercegovini i samo će u tim predelima biti kratkotrajni popodnevni pljuskovi sa grmljavinom. Najviše dnevne temperature od 25 do 31, ponegde na severu, jugu, istoku i malo toplije 32-33, na planinama od prijatnih 23 stepena. I Banja Luci tokom dana puno sunčanih perioda, toplo, promenljivo oblačno, maksimalna temperatura danas oko 31 stepen. Sutra ujutru biće malo toplije, osim još u brdsko-planinskim predelima gdje će biti sveže i pretežno vedro vreme. Tokom dana toplo, uz duže sunčane intervale, ali i promenljivo vreme. Tako da se sredinom dana i tokom popodneva očekuje jači razvoj oblaka koji će doneti povremene pljuskove sa grmljavinom i to uglavnom na severu i ponegdje na istoku zemlje. U ostalim predelima ostaje uglavnom suvo. Predveče kratkotrajna kiša može se javiti i na severu ponegdje oko reke Save. Najviše dnevne temperature uglavnom od 24 do 30, na jugu Hercegovine nešto toplije oko 32 stepena, na planinama par stepeni niže oko 20-21. I u Banja Luci slično vreme, ujutru pretežno vedro, malo toplije, tokom dana toplo, sunčane periode i razvoj oblaka koji mogu doneti kratkotrajne pljuskove tokom popodneva, ali ovo će biti ređa pojava, ipak veći deo dana suvo. Maksimalna temperatura sutra oko 29 stepeni.
Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušalce, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Mital izvlači profit i dohodak iz Republike Srpske i tome se mora stati u kraj, izjavio predsjednik Dodik.
Obilježavanje 71. godine od bitke na Kozari.
Sjednica predstavničkog doma 8. jula.
General Đukić iz Foče prebačen u Tunjice.
Srbi konstituisali skupštinu na Kosovu i Metohiji.
Situacija u Egiptu, Mansur umjesto Morsija.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Ognjen Jutanović, spiker Draško Ratković, urednici emisije Gordana Erak i Željko Mandić.